aqalka kongreska mareykanka ayaa shalay ansixiyey sharci lagu khafiifinayo shuruucda lagu maamulo hay-adaha xawiladaha ee dalka mareykanka. Sharcigan ayaa keeni doona in bangiyada mareykanku ay dib u bilaabaan adeegii ay joojiyeen ee ay siin jireen shirkadaha xawiladaha soomaalida ee gobolka minnesota. Sharcigan waxaa loo gudbinayaa aqalka senatka si ay iyaguna dhinacooda u meelmariyaan. Haddaba sharcigan iyo wuxuu uga dhigan yahay soomaalida mareykanka ayaa waxaan ka wareystay maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo madax u ah rugta ganacsiga soomaalida gobolka minnesota oo isagu goor dhaweyd nagu soo booqday studiyaha v o a ee magaalada washington.
Walaal cabdicasiis saadaam, waa mahadsanta adigii bahda v o a. Sharcigan waxaa la magaciisa waa Money Remittance Improvement Act HR 4386 oo la baasgareeyey maalinta talaadada ahayd. Waa sharci aada u qiimo badan oo saameyn ku yeelan doona nolosha dad badan oo Soomaali ah oo ku lugla xawaaladaha lacagaha la isugu diray ee familiyada iyo walaalaha ay aada kaga faa'iideystaan. Waa sharci uu soo gudbiyey ama waxaa qoray wakiilka ama representative Keith Ellison, ninka muslimka ee laga soo doortay Minnesota, nin dadka soomaalida aada iyo aada u caawiya oo arrimahooda ugu ololeeya oo dee meelaha soomaalida degiina ugu badanay ka codeeyan ah. Anigoo isticmaalaya fursadtan, waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo hawsha u qabtay Congress Keith Ellison. So sharciga wuxuu ku saabsan yahay in la fududeeyo shuruucdii qabanaysay hay-adaha maamulo xawaaladaha, shuruucdaas in loo fududeeyo oo meeshii federaalka dowladda federaalka ah ay involved ku ahaleed shuruuc ahaan, in loo fududeeyo hay-adaha state-ka inay la dhiilgareeyaan hay-adaha oo money remittances-ka, in ay shuruucdooda iyo ilaalintooda iyo monitoringkooda in ay ayaga loo daayo. Soo hadhow se ay u noqoto laba layer, qeybtii federaalka ahayd iyo qeybtii state-ka ahayd oo laba ah intii la xisaabtami lahayd, in federaalka ay u awoodsiiyaan state-ka in ay la dhiilgareeyaan xawaaladaha iyo kambaniyada lacagaha la xiriira, in ay shuruucdooda ayaga monitor gareeyaan. So hawshaas aad bay u caawineysaa kambaniyada soomaalida xawaaladaha la xiriira.
Marka muxuu sharcigani uga dhigan yahay soomaalida dalkan mareykanka ee iyagu shirkadaha xawiladaha wax badan isticmaalayay, sharcigan imika muxuu uga dhigan yahay iyaga?
Wuxuu ugu dhigan yahay shirkadaha waxay helayaan bangiyo oo shaqadii dib u bilaabo. Hadda bangiyada inta badan way xireen, waxay adeegsadaan oo keliya bangiyo yaryar ee ku yaala meelaha fogfog ee laba state sida California iyo San Diego, ayada oo ay aada u adag tahay in lacagohii la gaarsiiyo meelahaas. Soo bangiyadii waaweynaa ee akownada ka xiray inay dib u furaana laga yaabaa, maxaa dhacday shuruucdii lagu maamuliyay bangiyadaas ee breshar gareynayay in dartood loo xiro oo ay soomaalida serviskay siin lahaayeen ee iska xireen, maxaa dhacday breshar-ka kaga imaanayay shuruucda federaalka kaga imaanayay baa hadda la fududeeyey. Marka waxay u saameyn bangiyadii dibbay u furi karaan akownadii, shuruucdii lagula xisaabtama ayaa la fududeeyey, iyagana marka fursad waxay siin doonaan xawaaladaha soomaalida inay helaan akownadooda dib u helaan, servisyadii dib loo bilaaba, annagana marka meel kastoo state soomaali ku badan tahay oo dhan inay akownadii dib u heli karaano. Soo marka waa fursad hadda naga xiran oo dib u furmi doonto oo ay soomaalida dhan ee kambaniyada leh ee u fududaanaysa annagana lacagihii inaan dirna meeshii complicationskeed inay fududaato.
Maxamuud, markii hore waxaa jirtay cabsi ahayd oo dowladda Mareykanka ay ka qabtay lacagahan dibadda loo dirayo oonay xaqiijin karayn lacagahaasi inay gaarayso dadkii loogu talagalay. Arrintaasi iyo cabsidaasi jirtay, sharcigan iminka cusub maxay ka bedelaysaa arrintaas sharcigan?
Arrintaas waxay ka caawineysaa cabdicasiiso, waxaa jiro wada shaqeyn haddaba bilaabatay oo Keith Ellison mar uu noogu sheekeeyey ahaa in dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka Soomaaliya ayaga naftooda ay shuruucda bangiyada iyo xawaaladaha ay ku shaqeynayaan inay dedejiyaan si loo helo dadka customers-ka ee Soomaalida xagga jooga lacagta qaadanaya qaab lagu kontrooli karo laguna dabageli karo lacagaha ay qaataan siday u qaataan, iyo haddii khalad uu jiro haddii qaab oo lagaga shakiyo ay noqoto meel lagu dabageli karo. Waa hab ayadana lagu dhiirigelinayo more transparency, iyo haddii khaldaad ay dhacaan ama waxyaabaha laga baqiyo ay dhacaan lagu ogaan karo. Taas waa qeyb socota nafteeda oo dowladda Soomaaliya laga rabo dhankaas inay ka saacido inay shuruucdaas ay dedejiso. Laakiin sharcigan wuxuu caddeynayaa asiga qudhiisa meeshii shuruucihii horenta ay double scrutiny lagu suubinayay, tusaale ahaan oo kalenta si cad ee fudud oo Soomaalida xawaalada inta joogto lagu dabagali karo lagu ogaan karo dadka lacagaha bixinayo iyo qaabka ay ku bixinayaan iyo requirement-igi hore loo adeegsan jiray isagii oo la fududeeyay waaye soo marka dhiirigelin badan oo de qofkii service-kan adeegsanayana lagu qaban karo haduu khalad jiro bangigii serviceka siinayayna loogu fududeeyay baa halkan kasoo baxay marka ujeedka ugu fudud oo aan rabay inaan cadeeyo waxay tahay qaybta ugu daran dhibka Soomaalida wuxuu kaga imaanayaa xawaaladaha bangiyada soo sharcigan wuxuu saameynayaa serviceki bangiyada xirnaa inuu noo furo la xisaabtankii ayagan ay ka baqayeen hay'adaha dawladdana inay ay helaan guarantee ah in sida uu adka aysan ahayn loo fududeeyay state-koodana ay hoos imaanayaan oo state-kooda shuruucda oo ay kala dhiilgarin karaan
ota maxamed waxaad ka timid gobolka minnesota iminka washington baad ku sugan tahay minnesota gobolkaasi shirkadihii xawiiladaha sidan ogeyn bangiyadii waaweynaa waa kuwii joojiyey in ay adeegu fudiyaan sidee loo diraa lacagaha soomaaliya gobolka minnesota iyo guud ahaan dalkan maraykanka shirkadihii xawiiladuhu mar haddii bangiyadii waaweynaa ay ka joojiyeen inay adeeg siiyaan qaab noocee bay shirkadaha xawiiladuhu ay ku diraan lacagaha ay soomaaliya iyo dibadahaba u diraan
walaal cabdicaziis dhib badan baa ka jiray september 11 markay dhacday kabacdi bangiyadii soomaalida remittanceska adeegsanayaan xawaaladaha way adkeeyeen shuruucdii sida Wells Fargo US Bank American Bank oo dhan waa laga soo xiray 2006-kii way xireen shuruucdii markii hore way adkeeyeen markii dambena 2006-kii way xireen 2006-kii wixii ka dambeeyey community banks adeegsanayeen oo Sunrise community bank iyo ay ka mid ahaayeen isagana muddo badana la adeegsanayay wuxuu xirmay 2011-kii November 3-keedii extension 2 weeks camal uu siiyey dan haddale isagana wuu soo xirmay hadda waxay adeegsadaan bangiyo yaryar oo Seattle iyo California iyo meelaha ku yaalo iyadana dhibaato weyn baa kaga jirta maxaa dhaca lacagaha gobollo badan baa laga diraa si xagaha lacagahaas meelihii la rabay loo gaarsiiyay mushkil aada u badan bay kala kulmaan waa arrin maalin kasta dhib badan keenaya waxayna sababtay xawaalada yaryar oo badan oo aada servicekan involve ku ahaa inay xirmaan dad badan oo shaqooyin ku haystay inay shaqalaan ku dhacdo oo ay industrigaas dadkii shaqaalaha ka ahay dad badan inay yaraadaan meelihii gobolladii la gaari jiray qaarkood inaan la gaari karin because of capacity-gii oo sii yaraaday soo marka damage badan baa arrintaas ay keentay laakiin weli bangiyo yaryar ee community ah oo servicekaas weli u overgareeya jiro
duur intee leeg bay soomaalida jaaliyadda soomaalida gobolku ku leeyihiin inay culay saaraan xubnaha gobolka laga soo doorto in arrintan ay faraha la galaan oo ay kongareska gaarsiiyaan oo dabeetana ay la khafiifiyo dhibaatadan ay la kulmayaan shirkadaha soomaalidu
rool aada u xoogan bay soomaalidu ku leeyihiin sidoo kalentana ninka authorka ka ah ee arrintan bilaabay waa Keith Ellison oo laga soo dortay Minnesota oo ay constituency badan soomaali meelaha ay degan yihiin ka codeen ah mahadiha ka gaartay ninkaasaqa aada u qiimo badan buu qabtay waana ka mahad celinaynaa markastana waa dee ninka aynu aada ugu tiirsannahay isaga waxaa isagana author la ahaa Eric Paulson nin la dhaho oo republican aho asna laga soo dortay Minnesota iyo nin kaloo Sean David la dhaho oo republican oo Wisconsin laga soo dorto iyo saaxiibo badan uu ku leeyahay kongareska shaqa aada u qiimo badan buu qabtay haddana waxaynu samayn doonaa kacdoonkii hore u jiray ee advocacy-ga aynu ahayn arrintan inaan meel marino oo wax laga qabto waynu sii wadi doonaa ilaa iyo aynu ka gaarsiino in arrintan bushgareynta levelka labaad ee senatka uu u gudbo oo arrintan la suurageliyo si sharci meel mari u noqdo
intee markaa rajadu leegtahay iminka mar haddii kongareskii uu meel mariyey waxa loo gudbinaya senatka aqalka senatka rajada laga qabo in senatkuna ay ansixiyaan si markaasi uu u dhaqangalo madaxweynuhuna u saxeeyo intee leegtahay
rajada aad ay u badan tahay waxaan isleeyahay 80% ama 70% in meel fog uu gaari doono maxaa dhacay haddii already lagu qanciyey kongareskii house-kii inay soo ansixiyaan levelkii koowaad uu soo pass gareeyey sanadkii inuu baas gareeyo waa almost shaqa half done ee waayo oo the half soo qabmatay haddii sanadka uu baas gareeyana dan madaxweyne Obama inuu saxiixo waa possibility very high oo aad u sareysa marka anigu waxaan aad ugu kalsoonahay 100% in sharcigan uu sharci noqon doono oo sanadku gudbi doono haduu Ilaahay yiraahdo
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene oo madax u ah rugta ganacsiga Soomaalida gobolka Minnesota oo isagu nagu soo booqday daarta VOA magaalada Washington wuxuuna iga warramayey sharci aqal aqalka kongreska mareykanku ay shalay ansixiyeen oo lagu khafiifinayo shuruucda lagu maamulo hay'adaha xawiiladaha ee dalkan mareykanka.